Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς, Νικολάου και Σοκράτες σας.
Θέλουμε τη βοήθειά σας σήμερα για να κατανοήσουμε τα όσα αναφέρει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Μιλά για πληθωρισμό 7,43% στο βασικό σενάριο έως και 11,01% στο δυσμενές σενάριο. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν ποιο είναι το βασικό και ποιο το δυσμενές σενάριο. Φαντάζομαι αναφέρεται στις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στις επιπτώσεις τους, και τι σημαίνει το να είμαστε στο βασικό ή στο δυσμενές σενάριο. Μου μοιάζει μεγάλο το εύρος των τεσσάρων μονάδων.
Κοιτάξτε, το δυσμενές σενάριο αντιλαμβάνομαι ότι οποιοδήποτε μπορεί κάτι να σκεφτεί γι' αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις από πολλούς τομείς. Συνεπώς, καλά κάνουν οι άνθρωποι και υπολογίζουν και ένα δυσμενές, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενδείξεις, και θα σας πω γιατί, ότι υπάρχει, ότι περπατάμε στο δυσμενές. Μάλλον θα έλεγα ότι ισχυρό το σενάριο είναι το πρώτο το οποίο αναφέρουν, αυτά τα περί 7,42, και εμάς οι προβλέψεις μας στο Πανεπιστήμιο Εθνών μιλάνε για ακριβώς παρόμοιο 7,3. Πού στηρίζεται αυτό, για να ξέρετε έτσι πάρα πολύ απλά, δεν χρειάζεται να είστε οικονομολόγος. Αν πάρετε τον πληθωρισμό Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, θα δείτε ότι είναι εκεί. Θεωρούμε ότι αυτές οι πιέσεις θα διατηρηθούν σε όλο το χρόνο και όχι ότι θα μειωθούν μετά το πέρασμα του χειμώνου που λέγαμε, αν θυμάστε,
πριν προπολέμου, δύο μήνες. Προπολέμου.
Τώρα, γιατί όμως θα διατηρηθούν αυτές οι πιέσεις ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος, αυτό είναι το περίεργο θέμα. Διατηρούνται οι πιέσεις ακόμα και αν σταματήσει με κάποιο τρόπο ο πόλεμος, γιατί οι επιπτώσεις και οι κυρώσεις θα δυσκολευτεί κανείς πάρα πολύ να τις βγάλει, και έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε. Θα δούμε τεχνικές χρεοκοπίες, θα δούμε μέτρα και από την άλλη μεριά, θα δούμε μην δούμε επιθετικές ενέργειες από τη Δύση, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Αν όμως, τέλος πάντων, ακόμα και αν ισορροπήσουν αυτά τα πράγματα, αν ακόμα και ισορροπήσουν αυτά τα πράγματα, να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πλέον πολλές επιπτώσεις στις γραμμές εφοδιασμού στις Δύσεις της Ευρώπης, που ανήκουν και εμείς και επηρεαζόμαστε και εμείς λόγω με αυτούς που έχουμε πάρα πολλές τις εμπορικές μας σχέσεις. Ακόμα δηλαδή και αν δεν έχουμε πολλές σχέσεις με Ουκρανία και Ρωσία, που πραγματικά δεν έχουμε πολλές, αν εξαιρέσετε βεβαίως το αέριο και την ενέργεια που είναι ένα άλλο πακέτο.
Και το σιτάρι.
Ναι, αυτό σας λέω. Δεν είναι μόνο το σιτάρι, ξέρετε, είναι πάρα πολλά εμπορεύματα τα οποία εμπλέκονται σε αυτό στην παγίδα του πολέμου κατά κάποιο τρόπο. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, τα οποία πολλά είναι ρώσικα, τα οποία θα ταξιδεύανε και θα πιάνανε λιμάνια της Δύσης. Ήδη οι ναύλοι των πλοίων έχουν πάει στον ουρανό, διότι κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι οι διαταραχές στις γραμμές παραγωγής, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τον COVID, αν θυμάστε, και ήταν σοβαρό θέμα, αυτές είναι πολύ πιθανό να θα διατηρηθούν, και αυτές θα διατηρήσουν υψηλό τον πληθωρισμό της τάξης αυτού του οποίου αναφέρατε και εσείς.
Τώρα, κύριε καθηγητά, εμείς ήμασταν πάνω σε ένα ροζ συννεφάκι για τον τουρισμό και την εξέλιξη του φέτος το καλοκαίρι, διότι ακούγαμε και τις δηλώσεις των μεγάλων τουριστικών γραφείων της Ευρώπης, που έλεγαν ότι θα μας στείλουν εκατομμύρια τουρίστες παραπάνω κλπ. Τώρα αυτό, φαντάζομαι, είναι...
Για να καταλάβετε, ο πληθωρισμός αυτός, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, θα είναι στην Ευρώπη, θα έχει επιπτώσεις, θα φάει από το εισόδημα των ανθρώπων. Θα θέλουν να ταξιδέψουν, θα δημιουργήσει προβλήματα και στην προσφορά από την δικιά μας πλευρά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος το ενεργειακό θα έχει ανέβει, και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε και σχετικά ισορροπημένες συνθήκες κλιματικές το καλοκαίρι, έτσι, μην έχουμε κανένα καύσωνα πάλι, και δούμε ξανά την τιμή της ενέργειας να βγαίνει στο Θεό. Άρα, να ξέρουμε λοιπόν ότι θα έχουμε επιπτώσεις και στο ρυθμό μεγέθησης, άρα και στον τουρισμό δηλαδή, ενώ στην προκειμένη περίπτωση.
Βλέπω η Βουλή λέει, αυτή η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού, λέει ότι ενώ οι προβλέψεις ήταν στο 3,58% πριν από το πόλεμο, τώρα περιορίζονται στο 2,75% στο ήπιο σενάριο και 2,2% στο δυσμενές.
Ναι, Το έχουμε πει από καιρό και στις προφορικές μας συζητήσεις και δημοσίως ότι έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στο ρυθμό μεγέθυνσης. Δεν είναι τις έκτες του COVID, να βγούμε από αυτή τη λογική, αλλά οπωσδήποτε το βλέπετε. Και αυτό που βλέπετε, τη μία μονάδα, η οποία συμφωνούμε απόλυτα με τις εκτιμήσεις αυτές, αυτή η μία μονάδα έχει να κάνει ακριβώς από τον τουρισμό ο οποίος έρχεται, έχει να κάνει με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, έχει να κάνει με ορισμένους εξαγωγικούς τομείς. Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε ακριβή εικόνα ακριβώς τι θα συμβεί στις σχέσεις, διότι δεν έχουμε δει τις αντιδράσεις, θα έλεγε κανείς, της Ρωσίας ακόμα. Δηλαδή δεν έχουμε δει εκτεταμένα αντίτυπα όπως είχαμε, αντίπινα όπως είχαμε δει στην Κριμαία. Είχαν απαγορεύσει εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμάστε. Αυτό δεν το έχουμε δει. Βεβαίως ισχύουν από την Κριμαία ακόμα περιοριστικά μέτρα, αλλά νομίζω ότι και αυτό θα είναι ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης δυστυχώς και δεν είμαστε σε θέση να έχουμε να υπολογίσουμε. Πάντως οι εκτιμήσεις περίπου αυτές είναι σωστές. Στο δυσμενέστερα τι να σας πω. Υπάρχει πάλι μακριά η συζήτηση. Ναι.
Τώρα θέλω να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με τις ανακοινώσεις που αναμένουμε από την κυβέρνηση σήμερα ή αύριο για τα μέτρα στήριξης σε σχέση με την ακρίβεια και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Είμαστε και σε ποιο βαθμό πάνω στο σχοινί σε σχέση με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και σταθερότητα? Θέλω να πω, έχει δυνατότητες η χώρα, πόσο μεγάλες είναι αυτές και τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση?
Από δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες παρακολουθώ δύο μέρες τώρα, που φαίνεται να αποδίδουν σε κάποιο βαθμό τις προθέσεις της κυβέρνησης, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα πακέτο το οποίο είναι εντός των δυνατοτήτων μας. Μην φανταστείτε ότι είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Θα έχουμε επίπτωση.
Θα έχει επίπτωση.
Θα αυξηθεί το έλλειμμα. Αλλά δεν θα έχουμε και θα αυξηθεί και ο δανεισμός, ο οποίος τέλος πάντων πάρθηκε μια απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κατά κάποιο τρόπο
και
μας κάνει την πλάτη. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την απόφαση ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2023
δεν την έχουμε. Είναι γεγονός, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι στο αυτό μήκος κύματος, γιατί προσέξτε μία παράγραφο να βάλουμε. Εάν κερδίσουν για οποιοδήποτε λόγο, είτε διότι πιστεύουν ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, είτε διότι πιστεύουν ότι είναι σωστό, είτε διότι αν εκτιμήσουν λάθος τον πληθωρισμό, και θα σας πω το λάθος μπορεί να γίνει, και αρχίσουμε να έχουμε αυξήσεις όπως θα περιμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιόλογες αυξήσεις στα επιτόκια, και συμβεί το ίδιο στην Ευρώπη, τότε οι εκτιμήσεις αυτές που κάνουμε προηγουμένως δεν ισχύουν. Δηλαδή πιθανόν να έχουμε μια αρνητική εξέλιξη. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΚΤ, κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα κάνει τέτοιου είδους λάθος να μπει στη διαδικασία της συρρήκνωσης των δημοσιονομικών, της δημοσιονομικής ευελιξίας, διότι θα πρόκειται για ιστορικό λάθος. Θα μου θύμιζε το λάθος του 2011, το οποίο έπρεπε να έρθει ο Ντράγκη το 2012 να το διορθώσει σε ένα βαθμό κι αυτός. Και γι' αυτό, αν θυμάστε, τότε είχε μπει η Ευρώπη σε διπλή ύφεση. Αλλά έχουν γίνει παρόμοια λάθη. Αυτό είναι που διατηρώ κάποιο βαθμό ανησυχίας, διότι ο πληθωρισμός δεν έχει προέλευση την αύξηση τη ρευστότητα η οποία είχε προκληθεί από τον COVID. Ο πληθωρισμός έχει να κάνει με τις διακοπές στις γραμμές παραγωγής. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα προβλήματα που τα επιτόκια και η διαχείριση νομισματική δεν ακουμπάει. Συνεπώς θα ήταν λάθος. Ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί. Πιστεύω ότι δεν θα συμβεί. Αυτή είναι η γνώμη μου και νομίζω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια συγκρατημένη δημοσιονομική διαχείριση που θα μας πάει στην επόμενη μέρα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, που μας βοήθησε να κατανοήσουμε τη νέα, δυστυχώς δυσχερή οικονομική πραγματικότητα. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
Γεια σας, κύριε Γαζιγκουλάου.